From the conference center at Temple Square.
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå prestedømsmøte under den 186. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Sangen og musikken under dette møtet vil være ved et kor av elever ved Logan Utah Institutt. President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
My dear brethren, we welcome you to the priesthood session of the
186th. Kjære brødre, vi ønsker dere velkommen til prestedømsmøtet under den 186. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over konferansen, har bedt meg om å lede møtet. Dette møtet blir overført via satellitt til prestedømsbærere på mange steder over hele verden. Et prestedømskor bestående av elever ved Logan Utah Institutt vil synge på dette møtet under ledelse av Alan M. Matthews og Erik Stauffer med Clay Christiansen ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge In Hymns of Praise. Eldste Stanley G. Ellis i The City vil så holde åpningsbønn.
Our dear heavenly Father.
Vår kjære himmelske Fader, vi er glad i deg, din plan, din sønn, vår frelser Jesus Kristus og den hellige ånd. Vi er ydmyket med den tillit som du har plassert på oss, at vi kan bære det hellige prestedømmet og utøve det. Vær så snill og hjelp oss. Vi gleder oss over å kunne være sammen på dette prestedømsmøtet og bli undervist og veiledet av våre ledere, første presidentskap og medlemmer av de 12. La din ånd bli utøst over oss, at de som underviser kan være i harmoni med ånden, og de som lytter kan bli belært av ånden, at vi kan forstå og bli oppbygget og glede oss sammen. I Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us with
I stand. Koret vil nå synge «Jeg står helt forundret». Etter sangen vil vi få gleden av å høre fra president Russell M. Nelson, president for de 12 apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av bror Stephen W. Owen, unge menns president.
Jesus.
Six months ago in the October 2015.
På generalkonferansen I oktober 2015 for 6 måneder siden talte jeg til søstrene I kirken om deres guddommelige rolle som Guds kvinner. Nå ønsker jeg å tale til dere brødre om deres guddommelige rolle som Guds menn. Når jeg reiser over hele verden, undrer jeg meg over styrke og rene godhet som menn og gutter I denne kirken viser. Det rett og slett umulig å anslå hvor mange hjerter dere har leget, og liv dere har forberedret. Takk. I mitt forrige konferansebudskap fortalte jeg om min rystende opplevelse for mange år siden, da jeg som hjertekirurg ikke var I stand til å redde livet til 2 små søstre. Med tillatelse fra deres far ønsker jeg å si mer om denne familien. Medfødt hjertesykdom rammet 3 av Ruth og Jimmy Hatfields barn. Deres første sønn, Jimmy Jr., døde uten en sikker diagnose. Jeg kom inn I bildet da foreldrene søkte hjelp for sine 2 døtre. Laurel Ann og hennes yngre søster, Galen. Jeg ble sønderknust da begge jentene døde etter operasjonen. Forståelig nok ble Ruth og Jimmy åndelig knust. Etter hvert fant jeg ut at de næret langvarig bitterhet mot meg og kirken. I nesten 60 år har jeg blitt hjemsøkt av denne situasjonen og har sørget for bror og søster Hatfield. Jeg prøvde flere ganger å få kontakt med dem uten å lykkes. Så en natt I mai I fjor ble jeg vekket av disse 2 små jentene fra den andre siden av sløret. Selv om jeg ikke så eller hørte dem med mine fysiske sanser, følte jeg deres tilstedeværelse. Åndelig hørte jeg deres bønner. Deres budskap var kort og tydelig. Bror Nelson, vi ikke beseglet til noen. Kan du hjelpe oss? Kort tid senere fikk jeg vite at deres mor hadde gått bort, men deres far og yngre bror var fortsatt I livet. Oppmuntret av Laurel Ann og Galen sine bønner, prøvde jeg igjen å kontakte deres far, som jeg fant ut at bodde hos sin sønn Sean. Denne gangen var de villige til å møte meg. I juni, bokstavlig talt, knelte jeg foran Jimmy, som nå var 88 år gammel, og hadde en åpenhjertig samtale med ham. Jeg snakket om døtrenes bønner, og sa at det ville være en ære for meg å utføre beseglingsordinanser for familien hans. Jeg forklarte også at det ville kreve mye tid og mye innsats fra hans og Sjans side for å bli klare og verdige til å komme inn I tempelet, ettersom ingen av dem hadde mottatt sin begavelse. Herrens ånd var tydelig gjennom hele dette møtet. Og da Jimmy og Sean takket ja til tilbudet mitt, ble jeg overlykkelig. De arbeidet flittig sammen med sin statspresident, biskop, hjemmelærere og menighetens misjonsleder, så vel som unge misjonærer og et misjonærektepar. Og så I Payson Temple for ikke lenger siden hadde jeg det store privilegium å besegle Ruth til Jimmy og deres 4 barn til dem. Wendy og jeg gråt da vi deltok I denne storslagne opplevelsen. Mange hjerter ble helbredet den dagen. Ved nærmere ettertanke har jeg undret meg over Jimmy og Sean og hva de var villige til å gjøre. De har blitt helter for meg. Hvis jeg kunne få mitt hjertes ønske oppfylt, vil det være at alle menn og unge menn i denne kirken vil vise samme mot, styrke og ydmykhet som denne faren og sønnen. De var villige til å tilgi og gi slipp på de gamle krenkelser og vaner. De var villige til å underkaste seg veiledning fra sine prestdomsledere, slik at Jesu Kristi forsoning kunne rense og foredle dem. Hver av dem var villige til å bli en mann som var verdig til å bære prestdømme etter Guds helligste orden. Å bære betyr å understøtte vekten av det som holdes. Det er en hellig tillit å bære prestdømme, som er Guds veldige kraft og myndighet. Tenk på dette. Det prestedømme som er overdratt til oss, er den samme kraft og myndighet som Gud skapte denne og utallige verdener ved, styrer himmelen og jorden ved, og opphøyer sine lydige barn ved. Wendy og jeg var nylig på et møte hvor organisten var klar til å spille åpningssalmen. Han hadde blikket på notene og fingrene på tangentene. Han begynte å trykke på tangentene, men det kom ingen lyd. Jeg hvisket til Wendy, han har ikke noe strøm. Jeg regnet med at noe hadde stoppet strømmen av elektrisk kraft til orgelet. Brødre, på samme måte er jeg redd for at alt for mange menn som har mottatt prestdømmets myndighet, men mangler prestdømmets kraft, fordi strømmen av denne kraften har blitt blokkert av synder som latskap, uærlighet, stolthet, umoral, eller overdrevent fokus på det som hører verden til. Jeg er redd for at det er alt for mange prestdomsbærere som har gjort alt for lite eller ingenting for å utvikle sine evner til å få tilgang til himmelens krefter. Jeg er bekymret for alle som er urene i sine tanker, følelser eller handlinger, eller som fornedrer sin hustru eller sine barn, og dermed stenger av prestedømmets kraft. Jeg frykter at alt for mange dessverre har overgitt sin handlefrihet til motstanderen, og sier med sin oppførsel: jeg bryr meg mer om å oppfylle mine egne ønsker enn om å bære frelserens kraft for å velsigne andre. Jeg frykter, brødre, at noen blant oss en dag kan komme til å våkne og innse hva prestdømmets kraft egentlig er, og oppleve den dype anger over at de har brukt langt mer tid til å søke makt over andre eller makt i sitt yrke, enn fullt ut å lære å utøve Guds makt. President George Albert Smith sa at vi er ikke her for å fordrive tiden i dette livet, for så å gå videre til en opphøyet tilværelse. Vi er her for å kvalifisere oss hver dag til de stillinger som vår Fader forventer at vi skal fylle heretter. Hvorfor skulle noen mann kaste bort sitt liv og ta til takke med Esaus linsevelling, når han er blitt betrodd muligheten til å motta alle Abrahams velsignelser? Jeg ber inntrengende hver enkelt av oss om å leve opp til våre privilegier som prestedomsbærere. I en kommende tid vil bare de menn som har tatt sitt prestedømme på alvor, ved flittig å søke å bli undervist av Herren selv, være i stand til å velsigne, veilede, beskytte, styrke og helbrede andre. Bare en mann som har betalt prisen for prestedømmets kraft, vil være i stand til å bringe mirakler til dem han er glad i, og beskytte sitt ekteskap og sin familie nå og i all evighet. Hva er prisen for å utvikle en slik kraft? Frelserens seniorapostel Peter, den samme Peter som sammen med Jakob og Johannes overdro det melkisedekske prestdømmet til Joseph Smith og Oliver Cowdery, erklærte egenskaper vi skulle søke for å få del i guddommelig natur. Han nevnte tro, dyd, kunnskap, måtehold, tålmodighet, gudfryktighet, broderlig vennlighet, nestekjærlighet og flid. Og ikke glem ydmykhet. Jeg spør, hvordan ville våre familiemedlemmer, venner og kolleger si at vi ligger an med hensyn til å utvikle disse og andre åndelige gaver? Jo mer utviklet disse egenskapene er, desto større blir vår prestedømskraft. Hvordan kan vi ellers øke vår kraft i prestedømmet? Vi må be fra hjertet. Høflige gjentagelser av tidligere og kommende aktiviteter, krydret med noen forespørsler om velsignelser, kan ikke utgjøre den type samtale med Gud som gir varig kraft. Er dere villige til å be om å få vite hvordan dere skal be om mer kraft? Herren vil undervise dere. Er dere villige til å granske skriftene og nyte Kristi ord? Til å studere oppriktig for å få mer kraft? Hvis dere ønsker å se deres hustrus hjerte smelte, la henne finne dere på internett mens dere studerer Kristi lære. Eller leser i skriftene. Er dere villige til å arbeide i tempelet regelmessig? Herren liker å gjøre sin egen undervisning i sitt hellige hus. Tenk hvor glad han ville bli om dere ba ham å undervise dere om prestens nøkler, myndighet og kraft når dere opplever det Melkisedekse prestens ordinanser i tempelet. Tenk hvilken økning i prestens kraft som kunne bli deres. Er dere villige til å følge president Monsens eksempel på tjeneste for andre? I flere tiår har han tatt den lange veien hjem. Etter å ha blitt tilskyndet til å komme på noens dør, eller, og deretter hørt ord som «Hvordan visste du at det var årsdagen for vår datters død?» Eller «Hvordan visste du at det var fødselsdagen min?» Og hvis dere virkelig ønsker mer prestedømskraft, vil dere verne om og ta vare på deres hustru, og verdsette både henne og hennes råd. Hvis alt dette høres overdrevent ut, kan dere overveie hvor annerledes vårt forhold til vår hustru, våre barn og våre arbeidskolleger ville være om vi var like opptatt av å få kraft i prestedømmet som vi var av fremgang i vårt yrke, eller å øke saldoen på vår bankkonto. Hvis vi ydmykt fremstiller oss for Herren og ber ham om å undervise oss, vil han vise oss hvordan vi kan øke vår tilgang til hans kraft. I disse siste dager vet vi at det vil være jordskjelv på forskjellige steder. Kanskje et av disse forskjellige stedene vil være i vårt eget hjem, der følelsesmessige, økonomiske eller åndelige jordskjelv kan finne sted. Prestedømskraft kan roe havene og reparere sprekker i jorden. Prestedømskraft kan også roe sinn og reparere sprekker i hjertet til dem vi elsker. Er vi villige til å be, faste, studere, søke, tilbe og tjene som Guds menn, slik at vi kan ha den slags prestedømskraft? Fordi to små jenter var så ivrige etter å bli beseglet til sin familie, var faren og broren deres villige til å betale prisen for å bære det hellige melkisedeske prestene. Mine kjære brødre, vi har fått en hellig tillit, Guds myndighet, til å velsigne andre. Måtte hver og en av oss reise oss som den Guds mann vi alle ble forutordnet til å være, rede til å bære Guds prestedømme tappert, ivrige, etter å betale den prisen som kreves for å vokse i vår kraft i prestedømmet. Med denne kraften kan vi bidra til å forberede verden for vår frelser Jesu Kristi annet komme. Dette er hans kirke, som ledes i dag av hans profet, president Thomas S. Monsen, som jeg er inderlig glad i og oppholder. Dette er mitt vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Da jeg var 12 år gammel, tok far meg med på jakt i fjellet. Vi våknet klokken 3 om morgenen, salet på hestene og satte av sted opp den skogkledde fjellsiden i stummende mørke. Selv om jeg elsket å jakte sammen med far, var jeg litt nervøs akkurat da. Jeg hadde aldri vært i disse fjellene før, og jeg kunne ikke se stien eller noe særlig annet for den saks skyld. Den eneste tingen jeg kunne se var den lille lommelykten far hadde, som kastet et svagt lys på furutrærne foran oss. Hva om hesten min skled og falt? Kunne han en gang se hvor han gikk? Men denne tanken trøstet meg. Pappa vet hvor han skal. Hvis jeg følger ham, vil det gå bra. Og alt gikk bra. Til slutt kom solen frem, og vi hadde en flott dag sammen. Da vi begynte på hjemveien, pekte far på en majestetisk grående topp som skilte seg ut fra de andre. «Det er Windy Ridge», sa han. «Der er det virkelig bra å jakte. Umiddelbart visste jeg at jeg ønsket å komme tilbake og bestige Windy Ridge en dag.» I årene som fulgte, hørte jeg ofte far snakke om Windy Ridge, men vi dro aldri tilbake før i en dag, 20 år senere, ringte pappa og sa, «La oss dra til Windy.» Nok en gang salet vi på hestene og satte av sted opp fjellsiden. Jeg var nå en erfaren rytter i 30-årene, men jeg ble overrasket over at jeg følte den samme nervøsiteten som jeg hadde følt da jeg var 12 år gammel. Men pappa visste veien, og jeg fulgte etter ham. Til slutt nådde vi toppen av Windy. Utsikten var forfriskende, og jeg fikk en overveldende følelse av at jeg ønsket å komme tilbake. Ikke for meg selv denne gangen, men for min hustru og mine barn. Jeg ønsket at de skulle oppleve det jeg hadde opplevd. I årenes løp har jeg hatt mange muligheter til å lede mine sønner og andre unge menn til fjelltopper, akkurat slik min far ledet meg. Disse erfaringene har tilskyndet meg til å tenke over hva det vil si å lede, og hva det vil si å følge. Om jeg spurte dere, hvem er den beste lederen som noensinne har levd? Hva ville dere svare? Svaret er naturligvis Jesus Kristus. Han er det fullkomne eksempel på enhver tenkelig lederegenskap. Men hva om jeg spurte dere, hvem er den beste til å følge som noensinne har levd? Vil ikke svaret igjen være Jesus Kristus? Han er den beste lederen fordi han er den beste til å følge. Han følger sin Fader fullkomment i alle ting. Verden lærer oss at ledere må være mektige. Herren lærer oss at de må være saktmodige. Verdens ledere oppnår makt og innflytelse ved sitt talent, sin dyktighet og sin rikdom. Kristuslignende ledere oppnår makt og innflytelse ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet. I Guds øyne har de beste lederne alltid vært de beste til å følge. La meg fortelle om to opplevelser jeg har hatt sammen med unge menn i kirken, som har lært meg om å lede og å følge. Nylig deltok min hustru og jeg på et nadverdsmøte i en annen menighet. Like før møtet begynte, kom en ung mann bort til meg og spurte om jeg ville hjelpe til med å dele ut nadverden. Jeg sa, det vil jeg gjerne. Jeg satte meg sammen med de andre diakonene og spurte en som satt ved siden av meg, hva er min oppgave? Han sa jeg skulle begynne å dele ut bakerst i kirkesalen på på de midtre radene, og at han ville være på den andre siden av de samme radene, og at vi sammen skulle arbeide oss fremover. Jeg sa, «Jeg har ikke gjort dette på lenge.» Han svarte, «Det går bra, du klarer det fint. Jeg følte det på samme måte da jeg begynte.» Senere holdt den yngste diakonen i kvorummet, ordinert bare noen uker før, tale på nadværsmøtet. Etter møtet samlet de andre diakonene seg rundt ham for å fortelle ham hvor stolt de var av ham. Da jeg snakket med dem den dagen, fant jeg ut at hver uke tar medlemmer av alle kvorummer i det aronske prestedømmet i denne menigheten kontakt med andre unge menn og inviterer dem til å delta i kvorummene sine. Disse unge mennene var alle gode ledere. De hadde helt klart noen fantastiske bærere av det melkisediske prestedømmet i kulissene, foreldre og andre som veiledet dem i deres plikter. Omsorgsfulle voksne som disse ser unge menn ikke bare slik de er, men slik de kan bli. Når de snakker med eller om de unge mennene, dveler de ikke ved deres svakheter. I stedet legger de vekt på de gode lederegenskapene de viser. Unge menn, det er slik Herren ser dere. Jeg oppfordrer dere til å se dere selv på denne måten. Det vil være tider i livet deres da dere vil bli kalt til å lede. Andre ganger vil det forventes at dere følger. Mitt budskap til dere i dag er at uavhengig av deres kall, er dere alltid en leder, og det er alltid en som følger. Lederskap er et uttrykk for disippelskap. Det handler ganske enkelt om å hjelpe andre om å komme til Kristus, som er det sanne disipler gjør. Hvis dere prøver å følge Kristus, kan dere hjelpe andre å følge ham, og dere kan være en leder. Deres evne til å lede kommer ikke av en utadvendt personlighet, ferdighet til å motivere eller talent til å holde tale. Den kommer av deres beslutning om å følge Jesus Kristus. Den kommer av deres ønske om å være, med Abrahams ord, en som enda mer hengivent følger rettferdighet. Hvis dere klarer det, selv om dere ikke gjør det perfekt, men prøver, da er dere en leder. Ved en annen anledning var jeg på New Zealand og besøkte en alenemor med 3 tenåringsbarn. Den eldste sønnen var 18 og hadde mottatt det melkisediske prestedømmet søndagen før. Jeg spurte ham om han hadde fått anledning til å utøve dette prestedømmet ennå. Han sa, «Jeg er ikke sikker på hva det betyr». Jeg fortalte ham at han nå hadde myndighet til å gi en prestedømsvelsignelse til trøst eller helbredelse. Jeg så på moren hans, som ikke hadde hatt en bærer av det melkisedekske prestedømmet ved sin side på mange år. «Jeg synes det ville være fantastisk», sa jeg, «om du ville gi din mor en velsignelse». Han svarte, «Jeg vet ikke hvordan». Jeg forklarte at han kunne legge hendene på morens hode, si navnet hennes, si at han gir henne en velsignelse i kraft av det melkisedekske prestedømmet, si det ånden legger i hans sinn og hjerte, og avslutte i Jesu Kristi navn. Dagen etter fikk jeg en e-post fra ham. I den stod det blant annet, «I kveld velsignet jeg mamma. Jeg var veldig nervøs og følte meg utilstrekkelig, så jeg ba hele tiden for å være sikker på at jeg hadde ånd med meg, for jeg kunne ikke gi en velsignelse uten. Da jeg begynte, glemte jeg helt meg selv og mine svakheter. Jeg forventet ikke den enorme åndelige og følelsesmessige kraften jeg følte. Etterpå kom kjærlighetens ånd så sterkt at jeg ikke kunne styre følelsene, så jeg klemte mamma og gråt som et barn. Selv nå som jeg skriver dette, føler jeg ånden så sterkt at jeg aldri ønsker å synde igjen. Jeg elsker dette evangeliet. Er det ikke inspirerende å se hvordan en tilsynelatende alminnelig ung mann kan utrette store ting ved tjeneste i prestedømmet, selv om han føler seg utilstrekkelig? Jeg fikk nylig vite at denne unge eldsten har fått sitt misjonskall og drar til opplæringssenteret for de misjonærer neste måned. Jeg tror han vil lede mange sjeler til Kristus, fordi han har lært å følge Kristus i sin prestedømstjeneste, først i sitt eget hjem, hvor hans eksempel har stor innflytelse på hans 14 år gamle bror. Brødre, enten vi klar over det eller ikke, ser andre opp til oss, familiemedlemmer, venner og til og med fremmede. Som prestedømsbærere er det ikke nok at vi bare kommer til Kristus. Vår plikt er nå å innby alle til å komme til Kristus. Vi kan ikke være fornøyd med å motta åndelige velsignelser for oss selv. Vi må lede de menneskene vi er glad i til de samme velsignelsene. Og som Jesu Kristi disipler må vi elske alle. Frelserens befaling til Peter er også en befaling til oss. Når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Det vil være tider da veien foran oss virker mørk. Men fortsett å følge Frelseren. Han vet veien. Han er faktisk veien. Jo mer oppriktig dere kommer til Kristus, jo sterkere vil dere ønske å hjelpe andre å oppleve det dere har opplevd. Et annet ord på denne følelsen er nestekjærlighet, som Faderen har skjenket alle som er sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus. Da vil dere oppdage at ved selve handlingen å følge Kristus, leder dere også andre til ham. For slik president Monsen har sagt, ved å følge mannen fra Galilea, vår Herre Jesus Kristus, vil vår personlige innflytelse til det gode kunne føles uansett hvor vi er og uansett kall. Jeg bærer vitnesbyrd om at dette er Kristi sanne kirke. Vi blir ledet av en Guds profet, president Monsen, en stor leder, som også er en som i sannhet følger Frelseren. I Jesu Kristi navn. Amen.
På tegn fra dirigenten vil forsamlingen reise seg og sammen med koret synge «Du kongers konge, kom!». Deretter vil jeg få gleden av å tale til dere. Etter min tale vil vi få høre fra president Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson.
Vi er velsignet med flotte taler. Og dere en fantastisk forsamling, prestumsbærere. For mange år siden var jeg i Frankfurt, Tyskland tempel, da jeg la merke til et eldre ektepar som holdt hverandre i hånden. Den omsorgsfulle ømhet og hengivenhet de viste hverandre varmet mitt hjerte. Jeg ikke helt sikker på hvorfor dette gjorde så sterkt inntrykk. Kanskje det var det vakre ved den kjærlighet disse to følte for hverandre? Et overbevisende symbol på utholdenhet og engasjement. Det var tydelig at dette paret hadde vært sammen i lang tid, og at deres hengivenhet for hverandre fortsatt var levende og sterk. Jeg tror en annen grunn til at jeg har husket dette gripende synet så lenge er kontrasten til noen av dagens holdninger. I så mange samfunn rundt om i verden synes alt å kunne byttes ut. Så snart noe begynner å gå i stykker eller slites ut, eller når vi rett og slett blir lei av det, kaster vi det og erstatter det med en oppgradering. Noe nyere og blankere. Vi gjør dette med mobiltelefoner, klær, biler, og tragisk nok til og med forhold. Selv om det kan være nyttig å rydde bort materielle ting vi ikke lenger trenger, er ting av evig betydning, ekteskap, familie og verdinormer, en annen sak. Da kan holdningen, at man erstatter det opprinnelige til fordel for det moderne, medføre dyp sorg. Jeg takknemlig for at jeg tilhører en kirke som verdsetter ekteskap og familie. Medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige er kjent over hele verden for å ha noen av de beste ekteskapene og familiene som finnes. Jeg tror dette delvis skyldes den dyrebare sannhet som ble gjengitt av Joseph Smith, at ekteskap og familier ment å være evige. Familier ikke bare til for å få ting til å gå glattere her på jorden, for så blir satt til side når vi kommer i himmelen. De tvert imot himmelens orden. De gjenspeiler et himmelsk mønster og ligner på Guds evige familie. Men sterke ekteskap og familieforhold oppstår ikke bare fordi vi medlem av kirken. De krever konstant og bevisst arbeid. Læren om evige familier må inspirere oss til å vie vår beste innsats til å bevare og berike vårt ekteskap og vår familie. Jeg beundrer og berømmer dem som har bevart og gitt næring til disse viktige og evige forholdene. I dag ønsker jeg å rose dem som bevarer. I årenes løp har jeg utført beseglingsordinansen for mange håpefulle og kjærlige par. Jeg har aldri møtt noen som, når de så på hverandre over alteret, trodde de ville ende opp skilt og sønderknust. Dessverre det noen som gjør det. Etter hvert som dagene går og den romantiske kjærligheten endrer farge, det noen som slutter å tenke på den andres lykke og begynner å se de små feilene, litt etter litt. I et slikt miljø blir noen forledet av den tragiske konklusjonen at deres ektefelle ikke smart nok, morsom nok eller ung nok. Og på et eller annet vis begynner de å tro at dette gir dem grunn til å begynne å lete andre steder. Brødre, hvis dette i nærheten av å beskrive dere, advarer jeg og sier at dere på en vei som fører til ødelagte ekteskap, ødelagte hjem og knuste hjerter. Jeg ber dere innstendig om å stoppe nå, snu og komme tilbake til den trygge sti av integritet og lojalitet mot pakter. De samme prinsippene gjelder naturligvis for våre kjære søstre. Så vil jeg bare si noe til de av våre enslige brødre som følger bedraget at de først må finne den perfekte kvinnen før de kan innlede et seriøst forhold eller gifte seg. Mine kjære brødre, jeg vil minne dere om at om det fantes en perfekt kvinne, tror dere virkelig at hun ville være så interessert i dere?
In God's plan of happiness,
I Guds plan for lykke søker vi ikke en som er fullkommen, men en som vi, gjennom et helt liv, kan samarbeide med om å skape et kjærlig, varig og mer fullkomment forhold. Det er målet. Brødre, de som bevarer ekteskapet, forstår at dette er noe som fordrer tid, tålmodighet og fremfor alt velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning. Det krever at dere er vennlige, ikke misunner, ikke søker deres eget, ikke blir lett provosert, og ikke tenker ondt, men gleder dere over sannheten. Med andre ord krever det nestekjærlighet, Kristi rene kjærlighet. Alt dette vil ikke bare skje på et øyeblikk. Gode ekteskap bygges sten for sten, dag etter dag, gjennom et helt liv. Og det er godt nytt. For uansett hvor flatt deres forhold måtte være akkurat nå, hvis dere fortsetter å legge til småstein i form av godhet, medfølelse, lytting, offer, forståelse og uselviskhet, vil det til slutt bli en stor pyramide. Hvis det ser ut til å ta en evighet, husk, lykkelige ekteskap er ment å vare for evig. Så bli ikke trette av å gjøre godt, for dere legger grunnvollen til et stort ekteskap, og ut av små ting kommer det som er stort. Arbeidet foregår kanskje gradvis, men det behøver ikke å være trist. Faktisk, med fare for å si det opplagte, forekommer skilsmisser sjelden når mannen og hustruen er lykkelige. Så vær lykkelige. Og brødre, overrask deres hustru ved å gjøre ting som gjør henne lykkelig. De som bevarer ekteskapet, velger lykke. Selv om det er sant at noen typer kronisk depresjon krever spesialisert behandling, er jeg glad i disse kloke ordene av Abraham Lincoln. De fleste mennesker er omtrent så lykkelige som de bestemmer seg for å være. Det passer til motstykket i skriftene. Let, så skal dere finne. Hvis vi ser etter ufullkommenheter i vår ektefelle, eller irritasjonsmomenter i vårt ekteskap, vil vi med sikkerhet finne dem, ettersom alle har noen. På den annen side, hvis vi ser etter det gode, vil vi med sikkerhet finne det, for alle har mange gode egenskaper også. De som bevarer ekteskap, luker bort ugresset og vanner blomstene. De gleder seg over de små handlinger av velvilje som vekker dyp nestekjærlighet. De som bevarer ekteskap, bevarer fremtidige generasjoner. Brødre, husk hvorfor dere ble forelsket. Arbeid hver dag for å gjøre ekteskapet sterkere og lykkeligere. Mine kjære venner, la oss gjøre vårt aller beste for å bli regnet blant de hellige og lykkelige sjeler som bevarer sitt ekteskap. I dag ønsker jeg også å rose dem som bevarer sine familieforhold. Enhver familie må bevares. Så flott som det enn er at denne kirken er kjent for sine sterke familier, kan vi ofte føle at dette må gjelde for alle siste dagers hellige familier, unntatt vår. Men realiteten er at det ikke finnes fullkomne familier. Alle familier opplever vanskelige øyeblikk. For eksempel når foreldrene deres ber dere om å ta en selfie av dem. Eller når grandtante insisterer på at dere fortsatt er enslige fordi dere er litt for kresne. Eller når deres påståelige svoger mener at hans politiske syn er evangeliets syn. Eller når faren deres arrangerer et familieportrett med alle kledd som figurer i favorittfilmen hans. Og dere får Chewbacca-drakten. Familier er sånn. Vi har kanskje de samme genene, men vi er ikke like. Vi har unike ånder. Vi blir påvirket på forskjellige måter av våre erfaringer, og alle blir forskjellige som følge av dette. I stedet for å forsøke å tvinge alle inn i vår egen form, kan vi velge å glede oss over disse forskjellene og sette pris på dem fordi de gjør livet rikere og fullt av overraskelser. Noen ganger tar imidlertid våre familiemedlemmer valg eller gjør ting som er tankeløse, sårende eller umoralske. Hva skal vi gjøre i disse tilfellene? Det finnes ikke én løsning som dekker enhver situasjon. De som bevarer sin familie, klarer det fordi de snakker med ektefellen og familien, søker Herrens vilje og lytter etter tilskyndelser fra Den hellige ånd. De vet at det som er riktig for én familie, kanskje ikke er riktig for en annen. Det finnes imidlertid noe som er riktig i hvert tilfelle. I Mormons bok lærer vi om et folk som hadde oppdaget hemmeligheten bak lykke. I mange generasjoner var det ingen stridigheter, og det kunne sikkert ikke være noe lykkeligere folk blant alle mennesker skapt ved Guds hånd. Hvordan klarte de det? På grunn av Guds kjærlighet som bodde i menneskenes hjerter. Uansett hvilke problemer deres familie står overfor, uansett hva dere må gjøre for å løse dem, er begynnelsen og slutten på løsningen nestekjærlighet. Kristi rene kjærlighet. Uten denne kjærligheten kan selv tilsynelatende fullkomne familier streve. Men den lykkes til og med familier med store utfordringer. Kjærligheten faller aldri bort. Det er sant for å bevare ekteskap. Det er sant for å bevare familier. Nestekjærlighetens store fiende er stolthet. Stolthet er en av de viktigste grunnene til at ekteskap og familier strever. Stoltheten er oppfarende, uvennlig og misunnelig. Stoltheten overdriver sin egen styrke og ignorerer andres gode egenskaper. Stoltheten er egoistisk og lett å provosere. Stoltheten forutsetter onde hensikter der ingen finnes, og skjuler sine egne svakheter bak falske forutsetninger. Stoltheten er kynisk, pessimistisk, sint og utålmodig. Dersom nestekjærlighet er Kristi rene kjærlighet, er stolthet virkelig Satans grunntrekk. Stolthet er kanskje en utbredt menneskelig brist, men den er ikke en del av vår åndelige arv, og den har ingen plass blant bærere av Guds prestedømme. Livet er kort, brødre. Anger kan vare lenge, og noen ganger har konsekvenser som påvirker evigheten. Måten dere behandler deres hustru eller barn, eller foreldre eller søsken på, kan påvirke kommende generasjoner. Hvilken arv vil dere gi deres etterkommere? En preget av hevn, hardhet, gjengjeldelse, sinne eller frykt? Eller en preget av kjærlighet, ydmykhet, tilgivelse, medfølelse og åndelig vekst? Vi må huske at dommen skal være uten barmhjertighet mot dem som ikke har vist barmhjertighet. Av hensyn til deres familieforhold, av hensyn til deres sjel, vær barmhjertig, for barmhjertighet roser seg mot dommen. Sett stolthet til side. At dere oppriktig ber deres barn, deres søstre, deres familie eller deres venner om unnskyldning er ikke et tegn på svakhet, men på styrke. Er dere viktig for dere? Å ha rett enn å skape en atmosfære av omsorg, helbredelse og kjærlighet? Bygg broer, ikke riv dem ned. Selv om det ikke er deres feil, kanskje spesielt når det ikke er deres feil, la kjærligheten overvinne stoltheten. Hvis dere gjør dette, vil enhver motgang dere opplever gå over, og på grunn av Guds kjærlighet som finnes i dere, vil strid svinne hen. Disse prinsippene for å bevare forhold til andre gjelder for oss alle, uavhengig av om vi er gift, skilt, etterlatt eller enslig. Vi kan alle bidra til å bevare sterke familier. Brødre, i våre anstrengelser for å bevare ekteskap og familier, som i alt annet, la oss følge hans eksempel som bevarer oss. Frelseren vant vår sjel med kjærlighet. Jesus Kristus er vår Herre. Hans verk er vårt verk. Det er et frelsesverk, og det begynner i våre hjem. Kjærlighet i frelsesplanen er uselvisk og søker andres beste. Slik er den kjærlighet vår himmelske Fader har til oss. Når vi tar etter Frelserens kjærlighet, vil han visselig velsigne og begunstige våre rettskaffende anstrengelser for å bevare vårt ekteskap og styrke våre familier. Måtte Herren velsigne dere i deres utrettelige og rettskaffende anstrengelser for å bli regnet blant dem som bevarer. Dette er min bønn og min velsignelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg er takknemlig for å være sammen med dere i kveld på generalkonferansens prestdømsmøte i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Dette er et stort øyeblikk i kirkens historie. I Curtin i Ohio for 182 år siden var hele prestedømmet kalt til å møtes i en tømret skolebygning på litt over 4x4 meter. På dette møtet skal profeten Joseph Smith ha sagt: «Dere vet ikke mer om kirkens og rikets fremtid enn et spedbarn på mors fang. Dere forstår det ikke. Det er bare en liten håndfull av prestedømmet dere ser her i kveld. Men denne kirken skal fylle Nord- og Sydamerika. Den skal fylle verden.» Millioner av prestedømsbærere i mer enn 110 land er samlet til dette møtet. Kanskje profeten Josef forutså denne tiden og den strålende fremtiden som ligger foran oss. Mitt budskap i kveld er et forsøk på å beskrive denne fremtiden og hva vi må gjøre for å være en del av planen for lykke som vår himmelske Fader har beredt for oss. Før vi ble født, bodde vi i en familie sammen med vår opphøyde og evige himmelske Fader. Han foreskrev en plan som gjør det mulig for oss å gå videre og utvikle oss og bli ham lik. Han gjorde det av kjærlighet til oss. Formålet med planen var å gi oss privilegiet å leve slik vår himmelske Fader lever. Denne evangelieplanen tilbød oss et liv i jordelivet, hvor vi skulle bli prøvet. Vi ble lovet at på grunn av Jesu Kristi forsoning, hvis vi adlød evangeliets lover og prestedømmens ordinanser, skulle vi få evig liv, den største av alle hans gaver. Evig liv er den slags liv som Gud, vår evige Fader, lever. Gud har sagt at hans gjerning og herlighet er å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv. Den viktigste hensikten for enhver prestedømsbærer er å bistå i arbeidet med å hjelpe andre og oppnå evig liv. Enhver anstrengelse i prestedømmet og enhver prestedømsordinans er ment å hjelpe vår himmelske Faders barn å bli forandret ved Jesu Kristi forsoning, så de kan bli medlem av fullkommengjorte familieenheter. Det følger av dette at det store arbeidet for hvert menneske er å tro på evangeliet, holde budene, og skape og fullkommengjøre en evig familieenhet, og å hjelpe andre å gjøre det samme. Siden det er sant, skulle alt vi gjør ha celestialt ekteskap som sitt fokus og formål. Det betyr at vi må arbeide for å bli beseglet til en evig ledsager i Guds tempel. Vi må også oppmuntre andre til å inngå og holde paktene som binder en mann og hustru sammen med sin familie i dette liv og i den kommende verden. Hvorfor skulle dette bety så mye for oss alle, unge eller gamle, diakon eller høyprest, sønn eller far? Det er fordi vår prestedømsforpliktelse er å sette vår familie og familiene til andre rundt oss i sentrum for vår omtanke. Alle store avgjørelser skulle bygge på virkningen den vil ha, på en families evne til å kvalifisere seg for livet sammen med vår himmelske Fader og Jesus Kristus. Det finnes ingenting i vår prestedømstjeneste som er viktigere enn dette. La meg fortelle dere hva dette kan bety for en diakon som lytter i kveld, som medlem av en familieenhet og som korumsmedlem. I hans familie er det kanskje regelmessig familiebønn eller hyppig familiens hjemmeaften, eller kanskje ikke. Hvis hans far, som forstår disse forpliktelsene, kaller familien sammen til bønn eller skriftlesning, kan diakonen skynde seg til å delta med et smil. Han kan oppmuntre sine brødre og søstre til å delta og rose dem når de gjør det. Han kan be sin far om en velsignelse når skolen begynner, eller andre ganger når han kan trenge det. Han har kanskje ikke en slik trofast far, men selve ønsket i hans hjerte om disse opplevelsene vil bringe himmelens krefter til andre rundt ham på grunn av hans tro. De vil søke det familielivet denne diakonen ønsker av hele sitt hjerte. Læreren i det aronske prestedømmet kan se i sine hjemlæreoppdrag en mulighet til å hjelpe Herren å forandre en families liv. Herren antydet dette i lære og pakter. Lærerens plikt er alltid å våke over kirken, være til hjelp for medlemmene og styrke dem, og se til at det ikke er noen ugudelighet i kirken, ei heller hårdhet mot hverandre, ei heller løgn og baktalelse eller ond tale. Presten i det aronske prestedømmet får på lignende måte denne formaningen. En prests plikt er å forkynne, undervise, forklare, formane og døpe, og forrette nadverden, og å besøke hvert enkelt medlems hjem og formane dem til å be høyt og i lønndom og ivareta alle plikter overfor familien. Dere lurer kanskje på, slik jeg gjorde da jeg var en ung lærer og prest, hvordan dere skal nå opp til disse utfordringene. Jeg var aldri sikker på hvordan jeg kunne formane på en måte som vil påvirke en familie i retning av evig liv, uten å fornærme eller tilsynelatende kritisere. Jeg har lært at den eneste formaning som forandrer hjerter kommer fra Den hellige ånd. Det skjer oftest når vi bærer vitnesbyrd om Frelseren, som var og er det perfekte familiemedlem. Når vi fokuserer på vår kjærlighet til ham, vil harmoni og fred vokse i hjemmene vi besøker. Den hellige ånd vil ledsage oss i vår tjeneste for familier. Den unge prestedømsbæreren kan, ved måten han ber, ved måten han snakker og ved måten han oppmuntrer familiens medlemmer, bringe frelserens innflytelse og eksempel inn i deres sinn og hjerte. En klok prestedømsleder viste meg at han forsto dette. Han ba min unge sønn om å ta ledelsen under et hjemlærerbesøk. Han sa at familien kanskje ville motsette seg hans formaninger, men han trodde at en Guds enkle undervisning og vitnesbyrd med større sannsynlighet ville trenge inn i deres forherdede hjerter. Hva kan den unge eldsten gjøre for å bidra til å skape evige familier? Han skal kanskje snart dra ut på misjonsmarken. Han kan be av hele sitt hjerte om at han må være i stand til å finne, undervise og døpe familier. Jeg husker fremdeles en kjekk ung mann og hans vakre brud og deres to nydelige små jenter som satt sammen med meg og min misjonærledsager en dag. Den hellige ånd kom og vitnet for dem at Jesu Kristi evangelium hadde blitt gjengitt. De trodde nok til at de til og med spurte om vi kunne gi deres to små jenter en velsignelse, slik de hadde sett det bli gjort på et av våre nadværsmøter. De hadde allerede et ønske om at barna skulle bli velsignet, men de forsto ennå ikke at de virkelige velsignelsene bare ville være mulig i Guds templer etter at de hadde inngått pakter. Det er fortsatt vondt å tenke på dette paret og de små jentene som sannsynligvis nå har blitt gamle, uten løfte om en evig familie. Foreldrene hadde i det minste en anelse om de velsignelser som kunne gjøres tilgjengelig for dem. Mitt håp er at de på en eller annen måte, et eller annet sted, fremdeles må få muligheten til å kvalifisere seg til å bli en evig familie. Andres eldster som drar ut på marken vil få den enda mer gledelige erfaringen som min sønn Matthew fikk. Han og hans ledsager fant en enke med 8 barn som levde i fattigdom. Han ønsket for dem det dere ønsker, å ha en evig familie. For min sønn virket dette umulig, eller i det minste usannsynlig akkurat da. Jeg besøkte denne lille byen flere år etter at min sønn hadde døpt enken, og hun inviterte meg til å møte familien sin. Jeg måtte vente en stund, fordi hennes barn, med hennes mange barnebarn, kom fra flere forskjellige møtehus i området. En sønn virket trofast i et biskopsråd, og hvert av hennes barn var velsignet ved tempelpakter og beseglet i en evig familie. Da jeg skilte lag med denne kjære søsteren, la hun armene rundt midjen min og sa, hun var veldig kort og hun nådde så vidt opp til midjen, og hun sa, vær så snill og be Matteo om å komme tilbake til Chile før jeg dør. Hun hadde fått, på grunn av disse trofaste eldstene, den glade forventning om den største av alle Guds gaver. Det er ting en eldste når han vender hjem fra sin misjon må gjøre for å være tro mot sin plikt til å søke evig liv for seg selv og for dem han er glad i. Det finnes ingen viktigere forpliktelse i tid eller evighet enn ekteskap. Dere har hørt kloke råd om å prioritere ekteskap i de tidlige planene etter misjonen. Den trofaste prestedømstjener vil gjøre det på en klok måte. Når han vurderer ekteskap, vil han skjønne at han velger foreldre til sine barn, og hvilken arv de vil få. Han vil gjøre valget etter oppriktig søken og ydmyk overveielse. Han vil sørge for at den han gifter seg med, deler hans idealer for familien, hans overbevisning om Herrens hensikt med ekteskapet, og at hun er en person som han er villig til å betro med sine barns lykke. President N. Eldon Tanner ga kloke råd. De foreldre dere burde respektere mer enn noen andre, er foreldrene til deres kommende barn. Disse barna har rett til de beste foreldrene det er mulig for dere å gi dem. Rene foreldre. Renhet vil være deres beskyttelse og deres barns beskyttelse. Dere skylder dem denne velsignelsen. Det er noen ektemenn og fedre som lytter i kveld. Hva kan dere gjøre? Mitt håp er at dere har fått et større ønske om å gjøre de nødvendige endringer for at dere og deres familie kan bo i det celestiale rike en dag. Som en prestedømsfar kan dere med deres hustru ved deres side røre hjertene til hvert familiemedlem og oppmuntre dem til å se frem til den dagen. Dere vil delta på deres nadværsmøter sammen med familien. Dere vil holde familiemøter der den hellige ånd invitert. Dere vil be sammen med deres hustru og familie, og forberede dere til å ta familien med til tempelet. Dere vil gå sammen med dem på veien til et evig hjem for familien. Dere vil behandle deres hustru og barn slik vår himmelske fader har behandlet dere. Dere vil følge frelserens eksempel og ledelse for å lede deres familie på hans måte. Ingen makt eller innflytelse kan eller bør utøves i kraft av prestedømmet, uten ved overtalelse, ved langmodighet, ved mildhet og saktmodighet og ved oppriktig kjærlighet, ved vennlighet og ren kunnskap som storlig skal utvide sjelen, uten hykleri og uten svik. I rettesett i tide, klart og tydelig når den hellige ånd tilskynder, og vis deretter større kjærlighet mot den du har i rettesatt, for at han ikke skal betrakte deg som sin fiende. Herren har fortalt prestedømsfedre hva slags ektemenn de skulle være. Han sier, du skal elske din hustru av hele ditt hjerte, og holde deg til henne og ingen annen. Når Herren taler til både mann og hustru, befaler han, du skal ikke drive hor eller gjøre noe lignende. For ungdom har Herren fastsatt normen. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Og du skal hedre din far og din mor. Når Herren taler til alle i familien, er hans råd å elske og støtte hverandre. Han ber oss om å arbeide for å fullkomngjøre hvert medlem av familien, om å styrke
The high priest group leader, who has worked diligently to help people find their ancestors and take names to the temple, is rescuing those who have gone before. There will be thanks in the world to come to those high priests and to those who offer the ordinances, because they did not forget their family waiting in the spirit world. Prophets have said,
Profeter har sagt,
of the Lord's work that you will ever do will be the work you do within the walls of your own home. Home teaching,
hjemmeundervisning, biskopsrådets arbeid og andre plikter i kirken er alle viktige. Men det viktigste arbeidet foregår innenfor veggene i ditt hjem. I hjemmet og i deres prestedømstjeneste vil den største verdien ligge i de små handlinger som hjelper oss og dem vi er glad i. Og arbeide mot evig liv. Disse handlingene kan få virke små i dette liv, men de vil bringe evige velsignelser i evigheten. Hvis vi er trofaste i vår tjeneste for å hjelpe vår himmelske faders barn å komme hjem til ham, vil vi kvalifisere oss til den hilsen vi alle så inderlig ønsker å høre når vi er ferdige med vår jordiske tjeneste. Dette er ordene, velgjort og god og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din Herres glede. Blant dette meget er løftet om en uendelig etterslekt. Min bønn er at vi alle må kvalifisere oss og hjelpe andre til å kvalifisere seg i denne himmelske velsignelse hjemme til vår Fader og hans sønn Jesus Kristus i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brødre, vi er takknemlige for at dere er her i kveld. Vi takker også prestedømskoret fra Logal Utah Institute for den inspirerende sangen de har gitt oss. Og takker alle som har bistått i forberedelsene til dette møtet på noe vis. Vår siste taler er vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Snart Israels forløser». Mr. Craig A. Carden i de 70 vil så holde avslutningsbønn.
My beloved brethren.
Mine elskede brødre, jeg ber om at ånden må veilede mine ord i kveld. En felles tråd binder oss sammen. Vi har blitt betrodd å bære Guds prestedømme og å handle i hans navn. Vi har mottatt en hellig tillit. Det forventes mye av oss. Vi leser i Lære Pakter, kapittel 121, vers 36. Jeg siterer: «Prestedømmens rettigheter er uatskillelig forbundet med himmelens krefter.» Sitat slutt. «For en storartet gave vi har fått. Det er vårt ansvar å vokte og beskytte dette prestedømmet, og å være verdig til alle de strålende velsignelser vår himmelske Fader har beredt for oss og for andre gjennom oss. Uansett hvor dere går, følger prestedømmet med dere. Står dere på hellige steder? Før dere setter dere selv og deres prestedømme i fare ved å driste dere inn på steder eller delta i aktiviteter som ikke er verdige dere, eller dette prestedømme, stopp opp og tenk over konsekvensene. Husk hvem dere er, og hva Gud forventer at dere skal bli. Dere er et løftets barn. Dere er en mann med stor kraft. Dere er en Guds sønn. Denne dyrebare gaven av prestedømskraft medfører ikke bare høytidelig ansvar, men også spesielle velsignelser for oss selv og andre. Måtte vi, uansett hvor vi måtte befinne oss, alltid være verdige til å påkalle dets kraft, for vi vet aldri når vi får behov for og anledning til å gjøre det. Under den andre verdenskrig tjenestegjorde en venn av meg i det sydlige Stillehavet da flyet hans ble skutt ned over havet. Han og de andre besetningsmedlemmene klarte å hoppe i fallskjerm fra det brennende flyet og blåse opp redningsflåtene, og klamret seg til disse flåtene i 3 dager. Den tredje dagen oppdaget de det som de visste var et redningsfartøy. Det passerte forbi dem. Neste morgen passerte det forbi dem igjen. De begynte å bli fortvilet da de forsto at dette var den siste dagen redningsfartøy ville være i området. Da talte Den hellige ånd til min venn: «Du har prestedømme. Befal redningsmennene å plukke dere opp.» Han fulgte tilskyndelsen. I Jesu Kristi navn og i kraft av prestedømme, snu og plukk oss opp. Etter få minutter var fartøyet ved siden av dem og hjalp dem opp på dekk. En trofast og verdig prestedømsbærer i sin ytterste nød hadde utøvd dette prestedømmet som velsignet hans og andres liv. Måtte vi bestemme oss her og nå for alltid å være forberedt på nødens stund, på anledninger til å tjene og anledninger til å velsigne. Når vi nå avslutter dette prestedømsmøtet, sier jeg til dere at dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap. Måtte vi alltid være verdige til disse guddommelige lovord, det ber jeg om av hele mitt hjerte, i Jesu Kristi, vår Frelsers navn. Amen.
Amen.
Heavenly Father,
Himmelske Fader,
thou seest thy sons gathered.
Du ser dine sønner som samlet her over hele jorden, som bærer ditt prestedømme. Denne kvelden har vi blitt belært av dine tjenere og profeter, og ved din ånd. Du kjenner våre svakheter, og i ydmykhet ber vi at du vil se ned til oss med tålmodighet og vennlighet, og tilgi oss for våre synder og det vi gjør som feil. For vi vet at gjennom deg så alt mulig. Når ditt arbeid utfolder seg over hele jorden, må vi kunne være instrumenter i det, verktøy i dine hender for å kunne gjøre, utføre dine hensikter. Velsign oss, kjære Fader, at vi kan høre din røst og høre på din ånd. I Jesu Kristi navn. Amen.